ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่22มีนาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ส่งพัสดุบรรจุระเบิดไปให้กับหลายครอบครัวในเมืองออสตินรัฐเท็กซัสในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาปลิดชีวิตตัวเองด้วยการจุดระเบิดในรถยนต์ขณะที่ตำรวจกำลังบุกเข้าไปเพื่อจับกลุ่มเขานะครับประธานาธิบดีเมียนมาฮัตถินคยอประกาศลาออกจากตำแหน่งอย่างเป็นทางการแล้วและมาร์คซักเคเบิร์กเตรียมปรากฏตัวต่อสาธารณชนในวันพรุ่งนี้นะครับเพื่อกล่าวถึงกรณีการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ใช้ Facebook อย่างไม่ถูกต้องของบริษัท Cambridge Analytica ในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานที่ว่าสมาคมปืนไรเฟิลของสหรัฐหรือ NRA ให้การสนับสนุนโครงการฝึกวิชาทหารให้กับนักเรียนมัธยมปลายในสหรัฐตามด้วยพฤติกรรมการกดไลค์ทาง Facebook ส่งผลต่อความปลอดภัยทางไซเบอร์ของเราอย่างไรนะครับคำถามเกี่ยวกับความปลอดภัยของรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติหลังจากมีคนเดินถนนรายแรกที่ถูกรถยนต์ที่ว่านี้ขับชนจนเสียชีวิตและส่งท้ายวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับฮีโร่หญิงตัวใหม่ของค่าย Marvel นะครับ Miss Marvel ซึ่งเป็นวัยรุ่นหญิงมุสลิมในอเมริกาติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับประธานาธิบดีเมียนมาฮัตถินคยอประกาศลาออกอย่างเป็นทางการในวันพุธนะครับโดยทางสำนักงานของประธานาธิบดีเมียนมาระบุเหตุผลว่าเป็นการยุติบทบาทหน้าที่ทางการเมืองเพื่อพักผ่อนนะครับนายฮัตถินคยอซึ่งปัจจุบันอายุ71ปีเป็นประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยคนแรกของเมียนมาในรอบหลาย10ปีนะครับแต่บทบาทของเขาค่อนข้างจำกัดเนื่องจากมีนางองซานซูจีซึ่งเป็นเพื่อนสนิทคอยทำหน้าที่อยู่เบื้องหลังในฐานะที่ปรึกษาแห่งรัฐโดยนางซูจีนั้นไม่สามารถขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเองได้นะครับเพราะกฎหมายของเมียนมากำหนดว่าผู้ที่มีคู่ครองหรือบุตรเป็นชาวต่างชาติห้ามดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของประเทศนะครับคาดว่ารองประธานาธิบดีหมินชเวจะขึ้นดำรงตำแหน่งแทนในฐานะประธานาธิบดีรักษาการจนกว่าจะมีการเลือกประธานาธิบดีคนใหม่ของเมียนมาภายในเวลา7วันตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้นะครับกลับมาที่สหรัฐนะครับผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ส่งพัสดุระเบิดไปให้กับหลายครอบครัวในเมืองออสตินรัฐเท็กซัสในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ปลิดชีวิตตัวเองด้วยการจุดระเบิดอีกลูกหนึ่งในรถยนต์ในวันพุธนะครับขณะที่ตำรวจกำลังบุกเข้าไปเพื่อจับกลุ่มตัวเขาหัวหน้าตำรวจเมืองออสตินกล่าวว่าผู้ต้องสงสัยในเหตุการณ์วางระเบิด6ครั้งคือนายมาร์คแอนโทนีคอนดิตชายอเมริกันผิวขาววัย24ปีที่กำลังตกงานนั้นเสียชีวิตแล้วนะครับโดยตำรวจพบรถยนต์ของเขาจอดอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งชานเมืองออสตินและขณะที่กำลังรอกำลังเสริมเพื่อบุกจู่โจมนายคอนดิตได้ขับรถยนต์หนีไปและไปตกในร่องน้ำข้างทางนะครับก่อนที่เขาจะระเบิดตัวเองภายในรถยนต์คันนั้นทำให้เสียชีวิตทันทีและมีตำรวจบาดเจ็บ1รายจากแรงระเบิดนะครับตำรวจเชื่อว่านายคอนดิตคือผู้ส่งพัสดุบรรจุระเบิด6กล่องไปยังบ้านหลายหลังในเขตเมืองออสตินในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยมีการระเบิดไป5กล่องด้วยกันนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายและบาดเจ็บอีกอย่างน้อย5รายรวมทั้งระเบิดลูกล่าสุดที่เกิดระเบิดขึ้นที่ศูนย์ส่งสินค้าของบริษัท FedEx ในเมืองออสตินเมื่อวานนี้ที่ทำให้มีพนักงานบาดเจ็บ1รายนะครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังคงมีคำเตือนไปถึงประชาชนในเมืองออสตินว่าอาจจะมีพัสดุบรรจุระเบิดหลงเหลืออยู่จึงขอให้ประชาชนที่พบพัสดุต้องสงสัยให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีนะครับตำรวจยังเชื่อด้วยว่าผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ทำระเบิดผู้นี้ผลิตระเบิดทั้งหมดขึ้นมาเองนะครับแต่ยังไม่ระบุว่าเขากระทำการคนเดียวหรือไม่นะครับไปกันต่อกันที่เรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์รุนแรงอีกด้านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นความรุนแรงจากอาวุธปืนที่เกิดขึ้นในเขตโรงเรียนในอเมริกาอย่างต่อเนื่องนะครับรวมทั้งครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่โรงเรียนเกรทมิลส์ไฮสคูลในรัฐแมริแลนด์ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายคือตัวมือปืนเองด้วยนะครับ โดยผลการสืบสวนกรณีที่นายนิโคลัสครูซใช้อาวุธปืนยิงสังหารนักเรียนโรงเรียนมัธยมปลายที่เมืองพาร์คแลนด์รัฐฟลอริดาเมื่อกลางเดือนที่แล้วพบนะครับว่านายครูซนักเรียนผู้ถูกไล่ออกคนนี้เข้ารับการฝึกวิชาทหารคล้ายกับการฝึกของหน่วยรักษาดินแดนหรือรอดอในประเทศไทยนั่นเองนะครับและเขายังเป็นผู้ชื่นชอบกีฬายิงปืนขณะเดียวกันก็มีข้อมูลเช่นกันนะครับว่าสมาคมปืนไรเฟิลหรือ NRA ของสหรัฐให้เงินสนับสนุนแก่โครงการฝึกวิชาทหารที่ว่านี้หลายล้านดอลลาร์ด้วยกันคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะนำรายละเอียดจากรายงานของผู้สื่อข่าวของ Associated Press มาเสนอครับ
อดีตนักเรียนมัธยมปลายที่โรงเรียนมาจอรี่สโตนแมนดักลาสในเมืองพาร์คแลนด์รัฐฟลอริดาผู้นี้เข้ารับการอบรมในหลักสูตร Junior Reserve Officer Training Corps หรือที่เรียกย่อๆว่า JROTC ซึ่งก็เป็นการอบรมที่คล้ายกับการฝึกรักษาดินแดนโดยหลักสูตรดังกล่าวมีนักเรียนมัธยมปลายทั่วสหรัฐเข้ารับการฝึกราว 314,000 คนและรับการฝึกทั้งเรื่องวินัยความเป็นผู้นำการรับใช้ชุมชนรวมถึงการฝึกเรื่องการใช้และความปลอดภัยของอาวุธปืนด้วยโดยรายงานระบุว่านายครูซผู้นี้มีความชื่นชอบเรื่องการยิงปืนเป็นอย่างมากสามารถยิงได้แม่นยำรวมทั้งชอบยิงสัตว์ด้วยปืนลมเป็นต้นโครงการอบรม JROTC ซึ่งมีอยู่ในโรงเรียนมัธยมปลายทั่วสหรัฐนี้ได้รับความสนับสนุนจากองค์กรภายนอกหลายองค์กรและหนึ่งในนั้นก็คือ NRA หรือสมาคมปืนไรเฟิลอเมริกันที่ต้องการให้เยาวชนสหรัฐสนใจเรื่องกีฬายิงปืนตามรายงานของสำนักข่าว Associated Press นั้นในช่วงปีพุทธศักราช2553ถึง2559สมาคม NRA ได้มอบความช่วยเหลือแบบให้เปล่ากว่า 7.3 ล้านดอลลาร์แก่โรงเรียนมัธยมปลายในสหรัฐหลายร้อยแห่งผ่านทางโครงการที่ตั้งชื่อว่า Friends of NRA โดยส่วนใหญ่ของเงินสนับสนุนนี้เป็นการมอบให้กับโครงการฝึกรอดอหรือ JROTC นั่นเองแต่นอกจากการให้ความช่วยเหลือในรูปของตัวเงินซึ่งมีมูลค่าราว 1.3 ล้านดอลลาร์แล้วสมาคม NRA ยังสนับสนุนโครงการอบรมรอดอในโรงเรียนเหล่านี้ในรูปแบบอื่นๆด้วยอย่างเช่นมอบอาวุธปืนเครื่องกระสุนอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมต่างๆเป็นต้นครับแต่นอกจากโครงการฝึกรอดอแล้วสมาคม NRA ก็ยังให้เงินช่วยเหลือแก่กลุ่มองค์กรอื่นๆนอกโรงเรียนด้วยเช่นกันอย่างเช่นสมาคมเยาวชน 4H ที่ทำโครงการด้านสุขภาพวิทยาศาสตร์และการเกษตรรวมทั้งกลุ่มลูกเสือในสหรัฐก็ได้รับความสนับสนุนจากสมาคม NRA ครับอย่างไรก็ตามหลังจากที่เกิดเหตุการณ์การยิงที่โรงเรียนมัธยมปลายในเมืองพาร์คแลนด์รัฐฟลอริดาเมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์แล้วขณะนี้มี2เขตการศึกษาในสหรัฐนะครับที่ตัดสินใจไม่รับความช่วยเหลือจากสมาคม NRA อีกต่อไปโดยหนึ่งในนั้นก็คือเขตการศึกษาโรงเรียนรัฐบาล Broward County Public School ในรัฐฟลอริดาซึ่งเป็นจุดที่เกิดเหตุการณ์และอีกหนึ่งเขตการศึกษานั้นคือเขตโรงเรียนรัฐบาล Denver Public School ในรัฐโคโลราโดซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุการณ์ยิงที่โรงเรียนมัธยมปลายโคลัมบายเมื่อราว19ปีที่แล้วครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับฟังข่าวกันต่อนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิของสหรัฐหรือ Homeland Security Kirsten Nielsen กล่าวต่อคณะกรรมการด้านข่าวกรองของวุฒิสภาสหรัฐในวันพุธนะครับว่ากระทรวง Homeland Security ถือว่าความมั่นคงทางไซเบอร์สำหรับการเลือกตั้งนั้นเป็นภารกิจสำคัญที่สุดในการป้องกันการแทรกแซงจากต่างชาติในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภากลางเทอมปลายปีนี้นะครับรัฐมนตรีนิวสันกล่าวว่าแม้รัฐบาลได้ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการเลือกตั้งทั่วประเทศแล้วแต่ก็เชื่อนะครับว่ายังมีภัยคุกคามในการแทรกแซงการเลือกตั้งปลายปีนี้อยู่รวมทั้งการเลือกตั้งในอนาคตด้วยโดยเฉพาะการคุกคามจากรัสเซียนั่นเองนะครับอีกด้านหนึ่งก็มีรายงานจากสื่อหลายสำนักในสหรัฐนะครับว่านายมาร์คซักเคอร์เบิร์กผู้ก่อตั้ง Facebook จะกล่าวต่อสาธารณชนในวันพฤหัสบดี เกี่ยวกับการตอบสนองของ Facebook ต่อข้อกล่าวหาเรื่องการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้อย่างไม่ถูกต้องนะครับโดยมาร์คซักเคอร์เบิร์กปิดปากเงียบตั้งแต่มีการเปิดเผยเรื่องนี้เมื่อวันศุกร์ที่แล้วขณะที่ราคาหุ้นของ Facebook ก็ลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามีรายงานว่าบริษัทที่ปรึกษา Cambridge Analytica ได้ข้อมูลของสมาชิกผู้ใช้ Facebook กว่า50ล้านคนอย่างไม่เหมาะสมนะครับเพื่อโน้มน้าวให้คนอเมริกันออกเสียงให้โดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอย่างไรก็ตามบรรดาผู้ใช้ Facebook พากันตั้งคำถามนะครับว่าทำไม Facebook จึงไม่เปิดเผยเรื่องนี้ให้สาธารณชนรับทราบเร็วกว่านี้โดยเรื่องที่ Cambridge Analytica เก็บข้อมูลผู้ใช้อย่างไม่ถูกต้องผ่านแอปแบบสอบถามลักษณะบุคลิกของผู้ใช้เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการวิจัยนี้นะครับวันนี้คุณรัตพลอ่อนสนิทจะมีรายงานที่เกี่ยวกับเรื่องนี้คุณรัตพลจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังครับ
ครับหลังจากที่คุณทรงพจน์กล่าวถึงนะครับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ Cambridge Analytica เนี่ยเป็นเหตุให้ทางการแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐสภาของทั้งอังกฤษและสหรัฐเนี่ยต้องการที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจาก Facebook นะครับก่อนหน้านี้คนก็สงสัยเหมือนกันที่เราใช้ Facebook เราไปกดไลค์กดแชร์กดชอบภาพชอบภาพยนตร์ชอบซีรีส์บุพเพสันนิวาสเนี่ยมันพูดถึงอัตลักษณ์ของเราอย่างไรใช่ไหมครับพอมาเกิดเรื่องนี้ขึ้นถูกมองในบริบทการเมืองแล้วว่าไลค์และแชร์และคอมเมนต์ของเราเนี่ยสะท้อนมุมมองของการชอบการเมืองหรือว่าฝักใฝ่แนวคิดด้านใดด้านหนึ่งของนักการเมืองหรือไม่อย่างไรนะครับ
เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยถูกพูดถึงว่าถูกนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านการตลาด
การตลาดขายของอะไรอย่างนี้นะครับการศึกษาเมื่อปีคศ2013ซึ่งถูกตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ Proceedings of the National Academy of Science ระบุครับว่าพฤติกรรมการกดไลค์บน Facebook เนี่ยสามารถบ่งบอกได้ถึงอัตลักษณ์ทางเพศชาติพันธุ์และข้อมูลส่วนตัวด้านอื่นๆนะครับนักวิจัยบอกว่ายังสามารถเดาถึงอายุระดับสติปัญญาและความเห็นด้านการเมืองรวมถึงความเชื่อทางศาสนาได้ด้วยครับผู้เชี่ยวชาญบอกได้ว่าไลค์นั้นยังบอกถึงอารมณ์ว่าขณะนี้เรามีความรู้สึกด้านบวกแฮปปี้หรือเปล่าหรือว่ามีความเสี่ยงที่จะใช้สารเสพติดนะครับแต่ถ้าอยากทราบถึงสถานภาพการหย่าร้างของมารดาเนี่ยไลค์บางไลค์สามารถนำข้อมูลดิบไปวิเคราะห์ความเป็นส่วนตัวระดับลึกระดับนั้นก็ยังได้ครับในเรื่องของการคาดเดาสติปัญญานักวิจัยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ดูไลค์และเปรียบเทียบข้อมูลจนสามารถเจาะลึกถึงแพทเทิร์นหรือว่ารูปแบบพฤติกรรมที่ซ้ำๆจนพวกเขาเนี่ยสามารถหาความเชื่อมโยงในสิ่งที่คุณสงพลอาจจะคิดไม่ถึง
ครับ
เขาบอกว่าคนที่ไลค์มันฝรั่งทอดแบบเกลียวหรือว่า curly fries
ครับคือมันฝรั่งนี่แหละแต่ว่าขดให้มันเป็นวง
ๆคนเหล่านี้มีความเป็นไปได้ว่าจะมีระดับสติปัญญาสูงนะครับแล้วถ้าใครมีพฤติกรรมการใช้ Facebook ที่สืบได้ว่าชอบการ์ตูนแมว Hello Kitty ของญี่ปุ่นเนี่ยคุณก็อาจจะถูกวิเคราะห์ว่ามีทัศนคติเปิดกว้างและยังมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นคนที่มีเชื้อสายแอฟริกันอเมริกันดังนั้นก็จะสนับสนุนค่านิยมแบบเดโมแครตนะครับสรุปก็คือว่าบอกหลายๆอย่างมากจนไม่แปลกใจถ้ามีคนบอกว่าคนที่ได้ข้อมูลไลฟ์ของเราเนี่ยอาจจะรู้จักเราดีกว่าแฟนเราด้วยซ้ำนะครับ
คุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ครับ Voice of America VOA Washingtonเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจนะครับวันนี้ตลาดหุ้นดาวโจนส์ปรับตัวลดลง45จุดปิดที่ 24,682 จุด Nasdaq ลดลง19จุดปิดที่ 7,345 จุด Standard & Poor's ลดลง5จุดปิดที่ 2,712 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น20ดอลลาร์30เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ 1,332 ดอลลาร์กับ10เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้31บาท18สตางค์นะครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
กับระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือ Federal Reserve ขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลัก 0.25% ให้มาอยู่ในช่วงระหว่าง 1.5 ถึง 1.75% นะครับเพื่อที่จะสะท้อนสัญญาณทางบวกจากภาคแรงงานและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม Federal Reserve กล่าวว่าจะยังคงรักษาแนวทางอัตราดอกเบี้ยที่เกื้อหนุนต่อการขยายตัวนั่นก็หมายความว่าระบบธนาคารกลางนั้นต้องการให้ทิศทางดอกเบี้ยอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำครับเจ้าหน้าที่ของเฟดกล่าวว่าถ้าเศรษฐกิจสหรัฐเติบโตต่อเนื่องก็น่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยอีกในปีนี้มากกว่า1ครั้งครับปัจจุบันอัตราเงินเฟ้อของอเมริกานั้นอยู่ในระดับต่ำกว่าร้อยละ2ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่เฟดเห็นว่าเหมาะสมกับเศรษฐกิจส่วนในอนาคตเจ้าหน้าที่ระบุว่ามีความเป็นไปได้ที่เงินเฟ้อจะขยับขึ้นเล็กน้อยจากนี้ครับยังอยู่ที่อเมริกานะครับสมาคมผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ระบุว่ายอดขายบ้านในสหรัฐเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในเดือนกุมภาพันธ์อย่างไรก็ตามตลาดที่อยู่อาศัยนั้นยังคงมีปัญหาขาดแคลนบ้านสำหรับผู้ต้องการซื้อในขณะนี้นักวิเคราะห์คาดว่าสถานการณ์การขาดแคลนบ้านในตลาดจะยิ่งชัดเจนขึ้นเมื่อเข้าฤดูซื้อบ้านในฤดูใบไม้ผลิขณะนี้ครับเมื่อเดือนที่แล้วยอดขายบ้านที่อยู่ในตลาดนั้นเพิ่มขึ้น 3% จากปีก่อนมาอยู่ที่ 5,540,000 หลังครับและอีกด้านหนึ่งครับสหรัฐและยุโรปเตรียมเจรจารอบใหม่เพื่อไกล่เกลี่ยความขัดแย้งทางการค้าซึ่งน่าจะมีการพูดถึงแผนเก็บภาษีของสหรัฐต่อสินค้านำเข้าประเภทเหล็กกล้าและอลูมิเนียมเจ้าหน้าที่ของทั้งสองประเทศออกแถลงการร่วมว่าจุดมุ่งหมายของการเจรจาคือการหาความเห็นร่วมกันที่แต่ละฝ่ายยอมรับได้อย่างเร็วที่สุดคำประกาศนี้เกิดขึ้นหลังจากการพบกันที่กรุงวอชิงตันของรัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐวิลเบอร์รอสและเจ้าหน้าที่สูงสุดด้านการค้าของสหภาพยุโรปซิซิเลียมัลสตอเรมนะครับมาที่วงการเทคโนโลยีกันบ้างครับบริษัท Dropbox ขึ้นราคาหุ้นสำหรับการทำ IPO หรือการนำหุ้นออกขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรกจากช่วงราคา16-18ดอลลาร์มาเป็น18-20ดอลลาร์นะครับการเพิ่มขึ้นของราคา IPO เกิดขึ้นเนื่องจากนักลงทุนแสดงความสนใจซื้ออย่างคึกคักเพราะว่า Dropbox นั้นจะเป็นบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่รายแรกที่ขายหุ้น IPO ปีนี้ครับหากพิจารณาถึงราคาเสนอขายหุ้น Dropbox ซึ่งเป็นผู้ให้บริการแชร์ไฟล์บนระบบคลาวด์บริษัทนี้อาจจะมีมูลค่าตลาดสูงถึง 8,700 ล้านดอลลาร์และการทำ IPO น่าจะสามารถระดมทุนได้720ล้านดอลลาร์นะครับ Dropbox ซึ่งก่อตั้งโดยอดีตนักศึกษามหาวิทยาลัย MIT ของสหรัฐเมื่อ10ปีก่อนมีรายได้ปีที่แล้ว 1,110 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 31% จากปีก่อนขณะที่ขาดทุนน้อยลงราวครึ่งหนึ่งมาอยู่ที่ 111.7 ล้านดอลลาร์ครับและ Orbis บริษัทลูกของธุรกิจจองโรงแรมและตั๋วเครื่องบิน Expedia ยอมรับว่าถูกแฮกเกอร์เจาะล้วงระบบข้อมูลลูกค้าที่ถือบัตรเครดิตของ Orbis จำนวน 88,000 รายนะครับ Orbis กล่าวว่าการจรกรรมข้อมูลนี้อาจเกิดขึ้นระหว่างวันที่1มกราคม2ปีก่อนถึงวันที่31ธันวาคมปีที่แล้วบนระบบของบริษัทคู่ค้าและระหว่างวันที่1มกราคม2ปีก่อนถึง22มิถุนายนปีเดียวกันบนระบบข้อมูลลูกค้าของ Orbitz เองนะครับส่งท้ายวันนี้ครับ BMW จะเดินหน้าโครงการทดลองเทคโนโลยียนต์กรรมไร้คนขับแม้ว่าเพิ่งจะมีข่าวจากบริษัท Uber ผู้ให้บริการเรียกรถรับส่งผ่านแอปที่เกิดอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นกับรถที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ขับเคลื่อนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต1รายนะครับบริษัทกล่าวว่าจะเพิ่มจำนวนรถยนต์ไร้คนขับในการทดลอง2เท่าเป็น80คันในปีนี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของ BMW กล่าวว่าการทดลองรถเหล่านี้จะต้องผ่านการขับเคลื่อนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ระยะทาง250ล้านกิโลเมตรและในจำนวนดังกล่าวนั้นจะเป็นการแล่นบนถนนจริง20ล้านกิโลเมตรครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเกิดเหตุรถอเนกประสงค์ที่ขับเคลื่อนอัตโนมัติของ Uber ขับชนคนที่เดินถนนเสียชีวิตในเมืองฟีนิกซ์รัฐอาริโซนาระหว่างการทดสอบบนถนนจริงแบบมีผู้ควบคุมนั่งไปด้วยซึ่งคาดกันว่านี่เป็นเหตุที่มีผู้เสียชีวิตจากรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติรายแรกของโลกครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
กลับและหนังสือพิมพ์ Global Times ของทางการจีนรายงานนะครับว่าเวลานี้กองทัพจีนกำลังทดสอบรถถังแบบควบคุมตัวเองอัตโนมัติซึ่งสามารถติดตั้งระบบปัญญาประดิษฐ์ได้ด้วยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการยกระดับอาวุธยุทโธปกรณ์ของจีนให้ทันสมัยยิ่งขึ้นนะครับรายงานข่าวทางโทรทัศน์แสดงให้เห็นรถถัง Type 59ที่ควบคุมด้วย Remote Control ซึ่งระบุว่าเป็นรถถังคันแรกที่ใช้ระบบควบคุมตัวเองที่จีนผลิตขึ้นเองนะครับรถถังแบบขับเคลื่อนอัตโนมัตินี้ไม่ใช่อาวุธเพียงชนิดเดียวที่จีนกำลังพยายามที่จะพัฒนาขึ้นมานะครับเพราะยังมีเครื่องบินล่องหนและเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดใหญ่อีกด้วยนะครับที่กองทัพจีนกำลังพยายามที่จะพัฒนาขึ้นมาอยู่คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับจากเรื่องรถถังแบบขับเคลื่อนอัตโนมัติมาที่เรื่องของรถยนต์ที่ขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเองเช่นกันนะครับอุบัติเหตุจากการที่รถยนต์ขับเคลื่อนด้วยตัวเองของ Uber พุ่งชนสตรีวัย49ปีผู้หนึ่งจนเสียชีวิตในนครฟินิกซ์ของรัฐแอริโซนาเมื่อวันอาทิตย์ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความปลอดภัยของเทคโนโลยีรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเองขึ้นมานะครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานตรงนี้ครับ
ครับการเสียชีวิตของอีเลนเฮอร์สเบิร์กสตรีวัย49ปีที่ใกล้นครฟินิกซ์รัฐแอริโซนาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเกิดขึ้นในเวลากลางคืนเมื่อเธอเดินข้ามถนนตัดหน้ารถยนต์ขับเคลื่อนด้วยตัวเองที่ Uber กำลังทดสอบอยู่ในรัฐแอริโซนาและถึงแม้เจ้าหน้าที่สอบสวนของรัฐแอริโซนาจะยังไม่ระบุว่าใครเป็นฝ่ายผิดรวมทั้งหน่วยงานที่กำกับควบคุมเรื่องการคมนาคมขนส่งของรัฐบาลกลางสหรัฐจะยังไม่เปิดเผยรายงานการตรวจสอบเรื่องนี้ก็ตามแต่เรื่องนี้ก็ได้จุดประกายเสียงเรียกร้องเกี่ยวกับการควบคุมเทคโนโลยีการบังคับและขับเคลื่อนตัวเองของรถยนต์ขึ้นมาอีกครั้งครับในขณะนี้ยังไม่มีกฎหมายของรัฐบาลกลางสหรัฐที่กำกับควบคุมเรื่องพาหนะที่บังคับตัวเองแต่ก็มีมลรัฐบางแห่งอย่างเช่นแอริโซนาเนวาดาและมิชิแกนพยายามออกกฎข้อบังคับที่เอื้อต่อบริษัทต่างผู้ต้องการทดลองเทคโนโลยีและลงทุนเรื่องดังกล่าวในรัฐของตนสำหรับผู้ไม่ต้องการให้มีกฎเกณฑ์ควบคุมเรื่องพาหนะขับเคลื่อนตัวเองอย่างเข้มงวดอย่างเช่นกระทรวงคมนาคมของรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์และบางรัฐในสหรัฐนั้นฝ่ายนี้ให้เหตุผลว่าเทคโนโลยีดังกล่าวจะช่วยป้องกันการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ปีละ 40,000 รายได้เพราะว่าการเสียชีวิตเหล่านี้ส่วนใหญ่คือ 94% มักมาจากความผิดพลาดของมนุษย์อย่างเช่นการเมาสุราความง่วงหรือความไม่ใส่ใจหลังพวงมาลัยเป็นต้นครับโดยสส.บ๊อบลัตต้าสังกัดพรรครีพับลิกันจากรัฐโอไฮโอในฐานะประธานคณะอนุกรรมการของรัฐสภาสหรัฐที่กำกับดูแลเรื่องรถยนต์อัตโนมัติให้ตัวเลขว่ามีผู้เดินถนนราว 6,000 คนที่เสียชีวิตในแต่ละปีจากรถยนต์ที่ขับด้วยคนดังนั้นจึงควรให้ความสนใจว่าเทคโนโลยีการขับเคลื่อนและบังคับตัวเองของรถยนต์นี้จะสามารถช่วยลดจำนวนผู้เสียชีวิตนี้ได้อย่างไรครับแต่กลุ่มที่สนับสนุนเรื่องความปลอดภัยแย้งว่าบริษัทเทคโนโลยีที่ต้องการลงทุนเรื่องรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยตัวเองนั้นกำลังก้าวเร็วเกินไปและเกรงว่าจะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกจากช่องว่างและการขาดการกำกับควบคุมที่ดีเกี่ยวกับการทดสอบรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติที่ว่านี้ครับโดยตัวอย่างซึ่งกลุ่มนี้ยกขึ้นมาก็คือว่าอุปกรณ์เลเซอร์และระบบเรดาร์ในรถยนต์ SUV ที่ Uber ทดลองในเมืองฟีนิกซ์รัฐแอริโซนานั้นควรจะสามารถตรวจจับสตรีที่ถูกชนเสียชีวิตโดยการช่วยให้รถเบรกหรือเบี่ยงหลบได้ถึงแม้จะเป็นเวลากลางคืนหรืออยู่ในความมืดก็ตามนะครับดังนั้นการพัฒนาเทคโนโลยีเรื่องนี้ควรจะเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อให้มีมาตรฐานที่ไว้ใจได้เกิดขึ้นครับและอาจารย์ลีแมคไนท์ซึ่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านสารสนเทศที่มหาวิทยาลัยซิราคิวส์ได้สรุปเรื่องนี้โดยบอกว่าก่อนที่เทคโนโลยีรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยตัวเองจะสามารถช่วยรักษาชีวิตคนจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ก่อนอื่นที่สุดเทคโนโลยีเหล่านี้จะต้องเรียนรู้เรื่องการไม่ฆ่าชีวิตผู้คนเสียก่อนครับผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA วอชิงตันครับ
ส่งท้ายกันวันนี้นะครับเราจะพาไปรู้จักกับ ซูเปอร์ฮีโร่วัยรุ่นหญิงนะครับซึ่งเป็นชาวมุสลิมคนแรกของค่ายมาเวลซึ่งคาดว่าก็จะก้าวขึ้นมาร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่ในทีมอเวนเจอร์สในอนาคตด้วยนะครับชื่อของเธอก็คือมิสมาเวลนะครับผู้สื่อข่าวอาริอาดาเน่บูดิอาโนมีรายงานเรื่องนี้และคุณนิติการกำลังวันจะพาไปทำความรู้จักกับซูเปอร์ฮีโร่หญิงผู้นี้กันครับ
ณวันนี้เธออาจจะยังเป็นซูเปอร์ฮีโร่หน้าใหม่ในค่ายมาร์เวลแต่การเปิดตัวครั้งแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2557ชื่อของมิสมาร์เวลนามว่าคามาลาข่านคนนี้ได้สร้างปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจในลุคของซูเปอร์ฮีโร่หญิงมุสลิมคนแรกของค่ายมาร์เวลที่มีพลังเหนือมนุษย์สามารถยืดหดร่างกายได้อย่างใจภายใต้ปัญหาหลากหลายที่เธอต้องเผชิญในสังคมอเมริกันค่ะ
I love this comic because it is diverse and it shows
ดีหนึ่งในแฟนคลับของ Miss Marvel บอกอย่างประทับใจว่าการ์ตูนเรื่องนี้เผยอีกด้านของอเมริกาที่เราอาจยังไม่เคยรู้และการ์ตูนส่วนใหญ่ก็ไม่กล้าเปิดเผยออกมามากนักค่ะ
She's only not dealing with the school side of things like the culture clashes like her
เช่นเดียวกับลูอิสแอลลิสันยังคุณครูซึ่งเป็นแฟนคลับของมิสมาร์เวลอีกรายบอกว่ามิสมาร์เวลไม่เพียงแต่เผชิญกับชีวิตในรั้วโรงเรียนเท่านั้นแต่เธอยังรับมือกับวัฒนธรรมที่แตกต่างซึ่งฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไม่แปลกอะไรแต่ความท้าทายสำหรับมิสมาร์เวลก็คือการรักษาความเป็นตัวตนที่เป็นชาวมุสลิมของเธอค่ะมิสมาร์เวลในร่างของวัยรุ่นหญิงอเมริกันเชื้อสายปากีสถานคามาลาข่านจากเจอร์ซีย์ซิตี้รัฐนิวเจอร์ซีย์ถูกสร้างขึ้นด้วยไอเดียของจีวิลโลวิลสันนักเขียนการ์ตูนชาวมุสลิมค่ะ
She faces a lot of the same challenges that any teenager faces about family
คุณวิลสันบอกว่ามิสมาร์เวลในร่างของคามาลาข่านต้องเจอกับสถานการณ์ในครอบครัวโรงเรียนแรงกดดันจากเพื่อนฝูงและการค้นหาเป้าหมายในชีวิตซึ่งเธอต้องการจะถ่ายทอดมุมมองที่หญิงชาวมุสลิมต้องฝ่าฟันในชีวิตประจำวันให้ได้เห็นในจักรวาลมาร์เวลค่ะด้านเจ้าของการ์ตูนในรัฐนิวยอร์กคุณแมนาเชมลูชินส์ต้อนรับคุณวิลสันและแฟนๆการ์ตูนมิสมาร์เวลอย่างอบอุ่นแม้ว่าเขาจะเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายยิวออร์โธดอกซ์ก็ตามเพราะเขามองว่าเขาได้สัมผัสถึงความเป็นมิสมาร์เวลที่มีส่วนคล้ายกับชีวิตของเขาค่ะ
There's a scene where Kamala goes to the mosque and she's talking about the responsibility you have towards people sort of vaguely implying
คุณลูชินส์ได้ยกตัวอย่างฉากในการ์ตูนที่คามาลาต้องไปประกอบพิธีทางศาสนาที่มัสยิดการที่เธอต้องปิดบังตัวตนในฐานะซูเปอร์ฮีโร่ที่มีความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ได้สะกิดใจเขาอย่างมากว่าหากเขามีพลังพิเศษแบบซูเปอร์ฮีโร่แล้วเขาจะปฏิบัติตนขัดกับหลักการศาสนาเพื่อใช้พลังเหล่านั้นหรือไม่ค่ะคามาลาข่านหรือมิสมาร์เวลเกิดที่เจอร์ซีย์ซิตี้รัฐนิวเจอร์ซีย์หนึ่งในเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกขณะที่โรงเรียนมัธยมในการ์ตูนเรื่องนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากแมกนาอะคาเดมิกไฮสคูลซึ่งมีอยู่จริงและนักเรียนที่นั่นก็ให้การตอบรับที่ดีด้วยค่ะ
All the places that Kamala has been we get to see that it's pretty awesome you know that they base a superhero
โมฮัมหมัดเมอร์ซาหนึ่งในนักเรียนที่นั่นบอกว่าทุกที่ที่คามาลาไปนั้นมีอยู่จริงในโรงเรียนซึ่งเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากและเธอเปรียบได้กับซูเปอร์ฮีโร่ของโรงเรียนนี้ที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างที่ปรากฏอยู่ในการ์ตูนค่ะ
For many people this character is their only exposure to Jersey City only exposure to
ด้าน Holly Smith อาจารย์จากโรงเรียนแห่งนี้บอกว่าสำหรับหลายคน Miss Marvel อาจเป็นแค่สัญลักษณ์ของ Jersey City และชาวมุสลิมแต่สำหรับเธอภายใต้สถานการณ์ทางการเมืองและความหวาดกลัวชาวมุสลิมในประเทศที่ลุกลามอยู่ในตอนนี้ทำให้ Miss Marvel ถือเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่ทลายความเชื่อผิดๆของผู้คนที่มีความแตกต่างทางศาสนาได้ดีค่ะที่ผ่านมาชาวปากีสถานให้การต้อนรับซูเปอร์ฮีโร่หญิงมาโดยตลอดโดยเมื่อ5ปีที่แล้วการ์ตูน The Burqa Avengers ซูเปอร์ฮีโร่หญิงที่กลางวันเป็นครูสอนหนังสือและเป็นซูเปอร์ฮีโร่ในยามค่ำคืนคอยปกป้องผู้คนจากความชั่วร้ายและสะท้อนปัญหาสังคมปากีสถานให้เด็กๆได้รับรู้ผ่านเส้นลายการ์ตูนเรื่องนี้ซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากชาวปากีสถานอย่างท่วมท้นขณะที่เมื่อปี2558การ์ตูนมิสมาร์เวลได้รับรางวัลฮิวโก้อวอร์ดซึ่งถือเป็นรางวัลสูงสุดของผู้เขียนนวนิยายแฟนตาซีและไซไฟจึงเป็นเครื่องชี้วัดได้เหมือนกันว่าหากมิสมาร์เวลเชื้อสายมุสลิมรายนี้ได้ลดแล่นบนจอเงินหรือจอแก้วก็อาจจะเป็นการสร้างมิติใหม่ในวงการซูเปอร์ฮีโร่ได้เช่นกันค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
และที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington